თავისუფალი ლიტერატურა.
საღამო შვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. მე ვარ შორენა ლორთქიფანიძე. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ბექა ბერეკაშვილი და დათო გორგილაძე, მათ წარმოგიდგენთ აუცილებლად ძალიან მალე. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალი ქართული ლიტერატურის ფუნქციაზე და როლზე თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში. თუმცა შეიძლება გადავწუდეთ კიდეც თანამედროვე მსოფლიოს და რა საკეთებენ წერლები, რა ხმა, როგორია მათი ხმა იმ პროცესებში, საერთაშორისო პროცესებში, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებში და ჩვენს გამოვეხმაურებით ამ ყველაფერს. იქამდე კი მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი, მე ვარ კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პროგრამის მენეჯერი და ჩემი პროგრამის სახელია თავის დროზე ორ წლის წინ როცა შევიმუშავეთ, ესე დავარქვით. გავხსნათ სივრცეები დისკუსიებისთვის და ბევრი ვილაპარაკოთ თავისუფლებაზე, თანამედროვე პრობლემებზე და აი ესეთი დისკუსიების სივრცე შევქმნათ საქართველოში. და აი ესე აღმოვჩდი მოკეთ წერლობასთან და შემოქმედებასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი ხიდი, რომ საზოგადოებაზე გახვიდე და შექმნა ეს ადისკუსიო სივრცე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან, როგორც გითხარით, დათო გორგილაძე, რომელიც ჩვენ ჟურნალის დრომშვიდობისას ჟურნალისტია, ის არის ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი და ახალი თაობა ქართულ წერლობაში ვიტყოდი. ძალიან კარგად წერს დათო. და ბექა ბერიკაშვილი. ბექა არის ჟურნალის არტ-რედაქტორი, ძალიან შემოქმედებითი ადამიანი და მან ჩვენ ვისაუბრებთ მერე ჟურნალზე დრომშვიდობისა და მან რაღაცა სასწაულები მოახდინა მოკეთ დიზაინის თვალსაზრისით, კონცეპტუალური დიზაინის თვალსაზრისით. ეხლა კი მინდა ჩემს სტუმრებს, თუმცა ჩვენ ყველანი სტუმრები ვართ, მოგეხსენებათ ეს თავისუფალი სტუდია, ასე რომ ვთქვათ, თქვენს პატივცემულო რადიო მსმენელობას შეგიძლიათ ჩაერთოთ, დაგვირეკოთ, კითხოთ, თქვენი აზრი გამოთქვათ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაზე. სტუდიის ნომრებია 40-91-92-40-92-92. და პირველი კითხვით მინდა დათოს მივმართო. დათო, საერთოდ როგორია ახალი ქართული ლიტერატურა? აი ამით დავიწყოთ. აი როგორია ის? როგორ შეგიძლია, როგორი გემო აქვს, როგორია როცა ეხები, როცა კითხულობ და საერთოდ რა არის, ასე რომ ვთქვათ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. შეკითხვა არის ერთო რთული, იმიტომ რომ ამას წინა დაიცვა საერთოდ საკითხი, არსებობს თუ არა თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და არსებობს თუ არა თანამედროვე ქართული რომანიო. ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს. თუმცა მე მგონია, რომ ქართული თანამედროვე ლიტერატურა არსებობს, მაგრამ ის არის ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესში მქონე. მყოფი უბრალოდ, რაც განაპირობა ჩვენმა, მე მწამს, რომ ეს განაპირობა ჩვენმა საბჭოურმა წარსულმა, რაც ხელს უშლიდა საქართველოში ლიტერატურის თავისუფალი კულტურის განვითარებას. როგორია ქართული თანამედროვე ლიტერატურა? მე შემიძლია ამას ასე უპასუხო, ალბათ თავისუფალი, თუმცა რაღაც კრიზისში მყოფი. არა მხოლოდ ქართული ლიტერატურა, არამედ მსოფლიო ლიტერატურა მე ვთვლი, რომ არის რაღაც კრიზისში.
იმიტომ რომ რას ვეძახით კრიზისს? აი ძალიან საინტერესოა ამაზეც, ხო?
კი ბატონო.
ერთი ორი სიტყვა.
კრიზისი თავის მხრივ შეიძლება აღვიქვათ როგორც დადებითი კუთხითაც, იმიტომ რომ კრიზისი შემდეგ შობს ხოლმე რაღაც ახალს. იდეების ნაკლებობას განიცდის მსოფლიო, არა მხოლოდ ლიტერატურა, ეს ეხება თეატრს, ეს ეხება კინოს, ეს ეხება სცენარს, თუ ყველაფერს საერთოდ. რამდენიმე ძალიან ცნობილი და კაშკაშა მწერლის ინტერვიუში წავიკითხე ამას წინათ, რომ ისინი ჩივიან, რომ ჩვენ გამოგველია თემებიო, აღარ ვიცით რაზე ვწეროთო. და ეს ყველაფერი შობს კრიზისს. თუმცა ლიტერატურაშიც ისევე როგორც კინოში დაუშვათ გამოჩნდნენ ახალი სახეები, რომლებიც ცდილობენ რაღაც ახალი სიტყვის თქმას. აი მაგალითად ლირიულ გადახოვას გავაკეთებ კინემატოგრაფზე, ეს თი რაღაც გააკეთა დარენ არონოვსკიმ, რომელმაც
კი
მე შეყვარებული ვარ და როგორც რეჟისორზე სმენელს არ შეეშალოს და სრულიად ახალი სიტყვა თქვა კინემატოგრაფში და აი მისნაირი ავტორები მოიძებნებიან ასევე ლიტერატურაში და ალბათ გამოჩნდებიან მალე ქართულ ლიტერატურაში. ანუ თან მოკლედ რო ჩამოვაყალიბო ჩემი სათქმელი, ქართული ლიტერატურა არის ასე ვთქვათ ახალგაზრდა და თანამედროვე ქართული ლიტერატურა არის ახალგაზრდა და ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი.
დიდი მადლობა დათო. მე თვითონ არა ვარ რა თქმა უნდა ლიტერატურა, მაგრამ ძალიან დიდი მოტრფიალე და ძალიან მიყვარს ლიტერატურა და სულ ვკითხულობ. როგორც გარეთვალი ვიტყოდი, რომ ნამდვილად არსებობს თანამედროვე ქართული ლიტერატურა. ყოველ შემთხვევაში, აი ახალი ლიტერატურა, ახალი პოეზია, ასე რომ ვთქვათ, ეს არის მცდელობა რაღაც ახალი ფორმების, ახალი რიტმის, ახალი რაღაც ახალი იდეას ვერ ვიტყვი, იცით? აი ბექ არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, რომ აი თითქოს ყველაფერზე მაქვს დეჟავუ. აი ყველაფერი ყოფილა რა, კითხულობ თითქოს წაგიკითხავს, არაფერი არა. თუმცა ეს არის თანამედროვე პოსტმოდერნისტული საზოგადოება. აი ყველაფერია, რაც გინდა აკეთე, რაზეც გინდა წერე, ესე არ არის?
ნაწილობრივ გარკვეულწილად ესეა. პირველ რიგში მოგესალმებით. მე ძალიან მიხარია, რომ ვარ ამ სტუდიაში. ველოსიპედის გამოგონებას ავითარი ხო რაღაც ბევრი რაღაცა უკვე სამყაროში, რომ ძნელია მოგივიდეს აზრი, რომელიც სხვას არ მოსულია აქამდე, სადღაც შეიძლება ძველ ეგვიპტეში ან სადღაც საფრანგეთში შუა საუკუნეებში ან ჩვენთან მეოცე საუკუნეში, მაგრამ ეს ველოსიპედის მოდელებიც ხო შეიცვალა დროთა განმავლობაში და უკეთესი და უკეთესი ველოსიპედები გამოდიან, ასე რომ კარგი ახალი ველოსიპედის შექმნაც არ არის თავისთავად ცუდი. საერთოდ ორი რაღაც არის, რის გამოც მე შეიძლება ვაფასებდე დადებითად ნებისმიერ ხელოვნების ნაწარმოებს, არამარტო ლიტერატურულს. ეს არის, რომ თუ ის რაღაცა მიყვება ისევ ძველ ტრადიციებს, უნდა იყოს ისეთი, რომ რაღაც უკეთესი ვიდრე აქამდე ყოფილა. ან მეორე მხრივ შეიძლება ადამიანმა სრულიად ახალი რაღაც გააკეთოს, არც ისე ხარისხიანი, არც ისე დიდებული, მაგრამ თქვას რაღაცა სრულიად ახალი სიტყვა, რომელზეც მერე შეიძლება გენიალური წერლები ან სხვა შემოქმედები აღმოცენდნენ, ხო? ორივე არის ერთნაირად მნიშვნელოვანი ჩემთვის. ვიღაცეები ქმნიან ველოსიპედის ახალ მოდელებს, ვიღაცეები იგონებენ ახალ სატრანსპორტო საშუალებებს. ორივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ალბათ ეს ყველაფერი გავს უფრო არა ახალი სიტყვის თქმას, არამედ სიტყვის თქმას ახლებურად.
ახლებურად
თქვათ, რასაც ქვია რიმეიკი, ხო? ერთხელ უკვე გაკეთებულია, გადაღებულია და რეჟისორი იღებს მეორედ და ცდილობს, რომ ის რაც წინა რეჟისორმა თქვა, ის თქვა ახლებურად.
ხო, რაღაც
კინოსკენ მივდივარ.
რაღაც ინტერპრეტაციების ეპოქაში ვცხოვრობთ, ხო? და სხვათა შორის აი შრეკის მესამე შრეკი თუ გაქვთ ნანახი, სადაც ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი საყვარელი ზღაპრის გმირები სულ სხვანაირები არიან, ხო? აი რაღაცა ესეთია დღეს, აი რაღაცა ინტერპრეტაციების ეპოქა, ანუ პოსტმოდერნისტული
გადაფასებების, მე ვიტყოდი რაღაცების. ჩვენ ყველანი ყოველთვის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ახლებურად უყურებდნენ სამყაროს. ოღონდ რაღაცა ეხა 21 საუკუნეში ეს ტენდენციაა, რომ თითქოს ძალიან ბევრი რაღაცა დაგვეყარა, რაც კლიშეებში ჯდებოდა, რაც იყო, ანუ ესე უნდა გჯეროდეს, ესე უნდა გჯეროდეს და მე თითქოს იფეთქა რაღაცა ახალმა ტალღამ. არა მარტო ეხლა ვთქვათ 60-იანებში მთელი ტალღები იყო და ბევრი იყო ესე.
იქიდან დაიწყო, ეხა არაფერმა არ იფეთქა, შეიძლება ითქვას.
სხვა
ჩვენს გუშინ ძალიან საინტერესო იყო გარი კასპაროვთან პიკზე და მან თქვა ესეც ყველაფერი 60-იან წლებში დაიბადა. უბრალოდ ეს იყო ვერტიკალური განვითარება და ეხა ჰორიზონტალურად, ანუ ამის გავრცელება ხდება. სწორედ აი ეს ხდება ეხა, ხო, რაღაცა ყოველასთვის ხდება ნელ-ნელა ხელმისაწვდომი ყველაფერი.
კი, გამოთავისუფლდა.
გამოთავისუფლდა. აი ეხა, აი ნელ-ნელა, იცით, რაღაცა ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ როგორია ლიტერატურა, ხო? ის არის რაღაცა ინოვაციური, ინტერპრეტაციული, საინტერესო, თუმცა მას ბევრი საყავს, ხო, კრიტიკოსი, რომ აი ესეთია, უკეთ კრიზისშია, აკლია ფორმა, შინაარსი. მაგრამ ეხა მეორეა, რომ რა ფუნქცია აქვს მას? ანუ აშკარად ლიტერატურა, ყველა ხელოვნების ყველა დარგს, ყველაფერს აი დაუდგა კრიზისი რაღაც არსებობის, მაგრამ შენი არსებობა განისაზღვრება იმ გარემოთი, რომელშიც ხარ, ხო? უნდა შენი თავი თავის აუცილებლობა შექმნა და ეს აუცილებლობა ისედაც არის ხო? აი რა აუცილებლობებია ასე რომ თქვათ ჩვენს გარშემო რომელიც აიძულებს ლიტერატურას რომ იყოს უკეთესი ხო? რომელიც უფრო კარგად შეასრულებინებს თავის მისიას, თუმცა რა არის ეს მისია ხო? ჩემთვის ეს არის რომ ემსახურო საზოგადოებას და რაღაცა ადამიანების ტკივილის საჭიროებები გამოიტანო და დაახლოვო ადამიანებს ხო? არ ვიცი აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა არის? აი დათო.
კი ბატონო, ჩემი აზრით ლიტერატურა, ლიტერატორის საწერი თემა დამოკიდებულია სოციუმზე, რა თქმა უნდა, და ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობაზე. აი მე მაგალითად მოვიყვანდი ლათინური ამერიკის მწერლობას, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ჩემი ფავორიტი მწერლობაა. სადაც წერლებს პოლიტიკამ საშუალება არ მისცა რომ ეწერათ სხვა თემებზე გარდა რაღაც ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მათი ქვეყნების ბედიღბლისა. უბრალოდ ისინი სხვა რამებზეც წერდნენ, მაგრამ ალეგორიებს ყოველთვის იყენებდნენ ხოლმე.
ძალიან მეტაფორულია.
დიახ, მეტაფორული იყო.
იმიტომ რომ ტოტალიტარულ რეჟიმებში არსებობს ფენისი.
იქ იყო რევოლუცია, დიქტატურა, შემდეგ აი მაგალითად რო ავიღოთ კარლოს ფუენტესის წერლობა და კიდე უფრო თუ დაკონკრეტდებით მისი ერთი რომანი არტემიო კრუსის სიკვდილი, სადაც ის ჩანს, რომ ავტორი არის გაბრაზებული ახალგაზრდა და იქ ფუენტესი გვთავაზობს არა მხოლოდ წიგნის მხატვრულ სახეს, არამედ ისტორიულსაც. იქ აღწერილია მექსიკის 50 წელი თითქმის დეტალურად, მისი პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა. პოლიტიკის წერლობის ფუნქცია ბუნებრივია არის არსებული სოციალური მდგომარეობის ასახვა. იმიტომ რომ ხშირად ისტორიულ წყაროებზე მეტად უფრო კარგად და უფრო სახალისოდ სწორედ ლიტერატურა გვთავაზობს ხოლმე ამა თუ იმ პერიოდის ასახვას რომელიმე ქვეყანაში.
აი
თუნდაც ავიღოთ დონ კიხოტი, სადაც ძალიან კარგად არის გადმოცემული სატირულად მაშინდელი ყოფა.
დიახ. ხო, ანუ ლიტერატურა ყოველთვის პრინციპში რაც არ უნდა ისეთი მწერ, ყოველთვის ეხმიანება კი არა, მწერლებს ქმნის
იმ ეპოქის სულის გამოძახილია, რა
თქმა უნდა, სოციალური, ეკონომიკური და ესე შემდეგ პირობები. იცით რა, ეხაც ბევრს ვლაპარაკობ და კარგი იქნება, რომ ჩემთვის როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის წარმომადგენლისთვის ამ შემთხვევაში, აი ლიტერატურა თანამედროვე ამ შემთხვევაში ჩვენი ჟურნალი, რომელსაც ქვია დრომშვიდობისა, ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ რაღაცა ბევრ კარგ პროგრესულ იდეას და კონცეფციას რაღაცა პოპულარიზაცია გაუწიოთ, ხო? ერთია, როდესაც შენი სამოქალაქო საზოგადოება, ეხა საქართველოს ყველა სპირზე აკერია და რაღაცა გაცოტა გაუცხოებულიც არის, ხო? რაღაცა ბევრი ეჭვი უჩდება ხალხს ამასთან დაკავშირებით რა არის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი ჟურნალი სწორედ არის თავისი ეკლექტურობით, თავისი ლიტერატურასთან დაახლოებით, ხო? გვაძლევს საშუალებას, რომ საზოგადოებას უკეთ ავუხსნათ, უკეთ მივიტანოთ სწორედ ხალხამდე. რაღაცა თანამედროვე მსოფლიოს დემოკრატიული ღირებულებები და ჩვენი ჟურნალის თავარიც არის ეს არის დრომშვიდობისა ქვია, ხო? ჩვენი ცენტრი კონფლიქტების მოგვარებაზე, ესე რომ თქვათ, ორიენტირებულია. ანუ მშვიდობის ღირებულება. ეს განასხვავებს, მე მგონი, სხვა მსგავსი ჟურნალებისგან, რომ აი ჩვენ ხაზგასმული გვექნება პირველ რიგში მშვიდობის ნიშნულობა, საზოგადოებაში და მშვიდობის კულტურის დამკვიდრებისკენ არის ჩვენი ჟურნალი მიმართული 2001 წლიდან. ბექაში რაღაც თქმა გინდოდა და მე ცოტას ვიტყვი ჟურნალზე მის ისტორიაზე, იმიტომ რომ კარგად ეხმიანება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემას.
ასევე მეც მინდა ბევრი ვთქვა ჟურნალზე, იმიტომ რომ შვილივით მიყვარს, მაგრამ მანამდე მინდოდა შემოქმედებაზე, როგორც რაღაც შემოქმედების სოციალურ ნიშნულობაზე მეთქვა. საერთოდ, როდესაც ნებისმიერ შემოქმედს კითხოს უსვამენ, რომ რისთვის წერ, ან რისთვის იღებ, ან რისთვის ხატავ თუ მღერებ, ყოველთვის პასუხი არის ორი, რაღაცა ორი სტანდარტული პასუხი: ერთი ხელოვნება ხელოვნებისთვის, მეორე არის ხელოვნება ხალხისთვის. ეს ხელოვნება ხალხისთვის გასაგებია, რომ აბსოლუტურად სოციალური ნიშნულობაა ხელოვნების და გააზრებული აქვს მათ, რომ ამ ყველაფერს აკეთებენ ხალხისთვის. თუმცა მეორე შემთხვევაში, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ხელოვნებას აკეთებენ უბრალოდ ხელოვნებისთვის, ესეც ხალხისთვის არის, უბრალოდ მათ არა აქვთ ეს გააზრებული. ანუ შეიძლება ისინი ხო, თვითონ ხელოვანებს, ანუ ისინი შეიძლება ვერ ხვდებიან, რომ ხალხისთვის წერენ. თუმცა მე ამ ნაწარმოებს ავიღებ, რომელიც მან თავისთვის დაწერა, ან თავისი შვილიშვილების წასაკითხად. და მე აქედან სწავლობ უზარმაზა რაღაცას, ან ქვეყანას სწავლობს უფრო მეტ თავისუფლებას, უფრო მეტ მშვიდობას და უფრო ვითარდება და უამრავ რაღაცას იღებს, ხო, სოციუმი იმ ნაწარმოებიდან, რომელიც თულმე სოციუმიც არ დაწერილა. აქ არის მეთვლი თვითონ ავტორის ერთგვარი შეცდომა, რომ მას გონია
უნებურად გამოსდის, ხო.
ხო. ანუ ესე იგი ჩვენ ვერ დავყობთ, ვერ გამოვაცალკევებ ჩემოქმედს საზოგადოებისაგან.
რამდენიც არ უნდა ეცადოს თავად ჩემოქმედება, რომ მარტო თავისთვის წეროს, საკმარისია ეს ხვამ წაიკითხოს და ეს უკვე სოციუმისთვისა.
სხვათაშორის ესეთი სუახილის ენაზე არის ესეთი გამოთქმა, რომ შეიძლება კონფლიქტოლოგები იყენებენ ხოლმე უბუნთუ ესეა, ეს ნიშნავს მე ვარ მე, იმიტომ რომ არსებობს შენ, ხო? ანუ ესეა ყველაფერი, რაღაცა ურთიერთ დამოკიდებულება, აი ეს ქნის რაღაცა.
ხო, ბუნებრივია, შენ რო არ არსებობდე, ჩემ ყოფნასაც აზრი აღარ ექნებოდა.
ნამდვილად ესეა. ეხლა რა შეიძლება ჩვენ სტუდიაში, ვისაც გსურთ რომ დაგვირეკოთ, დაგვირეკეთ 40 91 92 92 92 92 ეთერშია გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. ეხლა მოდი ცოტა რამ თქვათ ჩვენ ჟურნალზე, რომელიც 2001 წლიდან უკვე გამოდის, მისი პირველი რედაქტორი იყო ირაკლი კაკაბაძე. ირაკლის ყველა იცნობს, მე მგონი საქართველოს ადამიანი არ არის, რომ მას არ იცნობდეს. სხვაჭერს ბატონ, ესა ირაკლი ბატონ გოგი ხუციშვილი, რომელიც არის ორგანიზაციის ICSN-ის დირექტორი. ესენი არიან ის ცალკეული ადამიანები და ცოტა ადამიანი, რომლებმაც სწორედ აი კონფლიქტების მოგვარება, არაძალადობა, ეს კონცეფციები დაამკვიდრეს და შემოიტანეს საქართველოში. და ირაკლი ის თავის დროზე 2001 წელს, როდესაც ჯერ სხვა საქართველოში ვცხოვრობდით, ხო, თქვენ პატარა იყავით ბიჭებო, მე კიდე უკვე აღარ ვიყავ, თქვენ ხელა ვიყავი მაშინ და მახსოვს მართლა რაღაცა ხარისხობროდ სხვა ქვეყანა იყო, მე კარგზე და ცუძე არ არის ლაპარაკი, ხო, ამ წელს და სწორედ ჩვენი ჟურნალის ეს ნომერი 2011 წლის პირველი ნომერი დეკადის შეფასებას ეძღვნება, ხო, ეს არის რა მოხდა ამ 1-10 წლების განმავლობაში, მაშინ სხვა ქვეყანა იყო, ბევრი ავტორი ირაკლიმ გააცნო მაშინ საზოგადოებას და ICSN-მა, რომელიც ამ ჟურნალს გამოსცემდა, და ეს იყო მცდელობა შემოქმედება და რაღაცა პოლიტიკური განზომილება საზოგადოებრივი ცხოვრების რაღაცა შეერწყმა ერთმანეთში, ხო, აქ წაიკითხავდით რაღაცა აკადემიური ენით დაწერილ სტატიას ან თარგმანს ძალიან ცნობილი ავტორების, გალტუნგი, მაკდონალდი და სხვები და სხვები, რუბინშტაინი და სხვები, და იქვე იყო შოთა იათაშვილის ლექსები გაგაბუ, ისე უკაცრად ლაშაბუღაძემ, თავისი პირველი რუსი, აი ესეთი სკანდალური იმ დროს და ამ დროშიც და მე მგონი კიდე დიდხანს საქართველოსიც, სწორედ დრომშვიდობის ძამ გამოაქვეყნა და დიდი ამბავი შეიქმნა. მოკეთ, რაღაც ამ ჟურნალმა არა ესეთი დიდ წრეში საზოგადოების, მაგრამ იმ წრეში, რომელშიც სტრიარებდა, რაღაცა დიდი ძრები მოახდინა თავის დროზე, ხო? და ეს იყო რაღაც დისკურსი გააჩინა, მოკლედ, და ჩვენ გვინდა, რომ ეს ტრადიცია გავაგრძელოთ და ეს დისკურსები შევქმნათ, შევინარჩუნოთ და მე გადავიყვანოთ ახალში, ხო? აი, მოდი, რა გვინდა ამაზე, ბექა, შენ გითხარი, ხო? რა გინდათ თქვენ, რომლებიც უშუალოდ ხართ ჟურნალის შექმნაზე პასუხისგებელი ადამიანები?
ჩვენ ვართ მეოცნები ადამიანები.
და ძალიან ისი სიტყვებია.
ბექას სიტყვებია. ალბათ ბევრს უთქვამს ესეც რაღაც ველოსიპედივითა. ჩვენ ვართ მეოცნები ადამიანები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ლარს ფონ ტრიერ.
ჩემზე, ირაკლი კაკაბაძეზე და სხვა ადამიანებზე, ვინც ჩვენ თქვით, ძალიან ხშირად უთქვამთ, რომ ეგენი არიან გიჟებიო. ნუ ჩემზე რო უთქვამთ ეს საზოგადოება ნაკლებად იცის, თუმცა ხშირად მოგვისმენია სხვებზე, რომ გიჟები არიან, გიჟები და პაციფისტები და ასე შემდეგ, ხო? მე ვიტყვი, რომ შენ ის ადამიანები, ვინც ჩამოთვალე, ეს არის ბატონი გოგი, ეს არის ირაკლი თუ ლაშა თუ სხვები, ესენი არიან მეოცნები ადამიანები. ერთ-ერთი სტატია ჩვენ ჟურნალში ეძღვნება მშვიდობის საერთაშორისო დღის დაარსებას და ძალიან მინდა ეს პატარა ისტორია თქვა, როგორ დაარსდა მშვიდობის საერთაშორისო დღე. ერთი ჩვენსავით მეოცნები ადამიანი იყო ჯერემი გილი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მშვიდობის საერთაშორისო დღე დაეარსებინა და მერე შეექმნა ძალიან ბევრი პრობლემა. და მის ინტერვიუში მოვისმინე, რომ რაც უფრო მეტს ფიქრობდი იმაზე, რა მნიშვნელობა აქვს მშვიდობის დღეს, უყურებდი მეტ ომს, მეტ საშინელებას, რაც უფრო მეტს ფიქრობდი პოზიტივზე, მეტი ნეგატივი მოდიოდა და ნელ-ნელა რაღაც დეპრესიის კენ მივდიოდიო, მაგრამ ბოლოს გადავწყვიტე, რომ უნდა მეცადა. აი ეს მცდელობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოების მშენებლობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად შეიძლება არა მარტო გარშემოყოფ ადამიანებს, შენ თვითონაც არ გჯეროდე შენი მიზნის სამომავლო წარმატების, შენ მუდმივად ხარ ამ პროცესში, რომ ცდილობ. და ბოლოს შეგიძლიათ თქვა, რომ იმის Google-ის ბუდეში რო არის ის მომენტი, რომ ამაყად თავაწეული რო დადის, რომ მე ვცადე მაინცო. ჩვენ ვცადე. ცდილობთ.
სმენელი თუ შეიძლება თქვენ ეთერში ხართ?
დიახ.
დიახ, გისმენთ.
ის ძალიან დიდი ბოდიში მოგდ ხალბატონო. დაუშვათ ახლა იმ გაგების და გახანების კაცი არ ვარო, ჩემ თავს თვითონ გავუკეთო რეკლამა და ვარ წერალთა კავშირის წევრი, დღევანდელი წერალთა კავშირის წევრი. ალო.
დიახ, დიახ, გისმენთ, გისმენთ.
რამოდენიმე ნაწარმოები წიგნის ავტორი ვარ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ვინმე რომ წაიკითხოს, გამიგეთ, აი სად შეიძლება რომ მივაკითხოთ, ან როგორ შეიძლება რომ გასაგებია, რომ წერალთა კავშირი დიდი აღიარება ძალიან და დიდი მადლობა უფალღმერთ და წერალთა კავშირის თავმჯდომარეს და ყველასა ყველასას, მაგრამ აი როლ წერ რაღაცას რომ დიდი პოპულარობა კი არა რომ გალაქტიო დაბედებობაზე დევდე თავს აღდილე ჯოჯო. უბრალოდ სად შეიძლება რომ აი დაუშვათ რომ განეხილონ ან ვიღაცამ რომ თქვას რომ აი კარგია და გამოცხადდეს ამ გაზეთში ამ სადღაცა და ან კიდე ვიღაცამ წაიკითხოს და შეიძლება მოეწოდოთ ვიღაცა ჩემი ნაწერები.
დიახ, ნამდვილად. იცით, აი თანამედროვე ტექნოლოგიები, სწორედ ინტერნეტი არის ამისთვის ყველაზე კარგი საშუალება. აი გეტყვით, აი ბლოგები, რა ვიცი, თქვენ თუ ხართ ჩართული და მე გირჩევთ რომ ჩაერთოთ, იმიტომ რომ ეს იძლევა უდიდეს შესაძლებლობას, რომ ადამიანმა თავისთავად გამოხატოს, მითუმეტესაც თქვენ წერალი ბრძანდებით და ეს არის აი დღეს ბლოგები, ფორუმები, სადაც და ახალ ბედა ლიტერატურებიც ასევე გამოცდილებიც დებენ თავიანთ ნაწარმოებებს. მე ამაზე მიდის ინტერნეტით ვირტუალურ სივრცეში საოცრად, ესე იგი ხარე დისკუსიები, დებატები, შეფასებები ამის და მე თქვათ, რა ვიცი, ჩვენს გამოგვიგზავნეთ, იქნებ ჩვენმა რედ კოლეგიამ ესა რა ქვია, მოიწონოს თქვენი ნაწარმოებებიც, მაგრამ მე გირჩევდით, რომ აი აქტიურად გამოიყენოთ ინტერნეტი, ბლოგები, ფორუმები იმისთვის, რომ თქვენი ნაწარმოებები დადოთ იქ და მისცეთ საზოგადოებას, ახალგაზრდებს, ყველა ასაკის ადამიანს თქვენს ნაწარმოებზე აზრის გამოთქმის საშუალება. მე მესმის. აი რა ვიცი, რამდენად ხართ ეთერში? არა, აღარ არის ეთერში. ხო, აი ბატონმა ძალიან კარგი ბევრი ადამიანი წერს, გარდა იმისა, რომ ზოგი ისეთი რაღაცა წერალს მიჩნევს თავს, რომ წერალია, ხო? ზოგი არა, მაგრამ წერს. და ვისაც არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ეს თავისი დაწერილი აქამდე 21 საუკუნის, ესე იგი პირველად წლეულამდე გაეცნო ფართო აუდიტორიისთვის, დღეს ამის საშუალება არის. აი დათო, მე ვიცი, რომ შენ ხარ ძალიან აქტიური ბლოგერი და სწორედ შენი ლიტერატურა დაიწყო ბლოგით და ინტერნეტით, ხო? ბექას მე მგონი აქვს მცდელობები და ჩვენს ბევრ მეგობარს, ხო? მეგობარს კი არა, მთელი ქართველი მწერლები მე მგონი არიან ამაში ჩართული, ხო? რაღაც სრულად ახალი არაჩვეულებრივი საშუალება გაჩნდა იმისთვის, რომ ადამიანებმა საკუთარი თავი გამოხატონ და
Facebook-ი არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომელიც იქცა რაღაც ჩვენი ცხოვრების ნაწილად.
ნაწილად, ხო? ნამდვილად, ხო? აი რა სიტყვით ამას, აი რა არის? აი ესეც არის თანამედროვე ახალი ლიტერატურის აი ესე ვთქვათ, რაღაცა გამოელვება, რა ვიცი, როგორ დავარქვა და აი ვისაუბროთ ამაზეც, ხო?
თუ კი დავაკვირდებით, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ დღეს ინტერნეტი უფრო ასე ვთქვათ, კარგი საშუალებაა შემკითხველთან ისაუბრო, ვიდრე წიგნი. უბრალოდ ინტერნეტს გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი იყენებს, ვიდრე კითხულობს წიგნს. აი მე მგონი ამ ბატონს ჩვენ ძალიან სწორი რჩევა მივეცი, თუ კი ჩვენ გარჩევა სითხოდა, ინტერნეტის საშუალებას აძლევს აბსოლუტურად ყველას, ვისაც კი მოუნდება, რომ თავისი ნაწერი არ ჩადოს, ასე ვთქვათ, თავისი საწერი მაგის უჯაში და წაიკითხოს ვინმე სხვამ, ინტერნეტი მას საშუალებას აძლევს, რომ წაიკითხოს თელმა საქართველომ, ან თუ კი თარგმნის თელმა მსოფლიომ. ამ შემთხვევაში ეს ახლა არ ვიცი. თან
ინტერესი დიდია.
ინტერესი რა თქმა უნდა დიდია. საქართველოში მაგალითად
ხო არ იცი სტატისტიკა რამე, თქვათ როგორია მომხმარებელი.
ვიცი, მაგალითად მე ვარ ლიბჯე ჯგუფის წარმომადგენელი, ლიბჯე არის ელექტრონული ბიბლიოთეკა და ჩვენ საიტს დღეში 6000-ზე მეტი ადამიანი სტუმრობს, ანუ 6000 ადამიანი შემოდის დღეში და ეცნობა სხვადასხვა ლიტერატურას. ამ ყველაფერს ხელს უწყობს Facebook-ი, ანუ ინტერნეტი ყველანაირი საშუალება იმისა, რომ ადამიანმა შენ გაიგო. იყოს. პირადად ჩემი მაგალითის თუ გვინდა რომ ავიღოთ, მე ჟურნალისტი, როგორც ჟურნალისტიც, სწორედ ჩემი ბლოგიდან გამიცნეს, როდესაც დავიწყე ბლოგის წერა, დამიკავშირდნენ ერთი სამსახურიდან, აღარ დავაკონკრეტებ ამას და შემომთავაზეს მუშაობა. ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის. მით უმეტეს რომ ინტერნეტში, ანუ ბლოგ, კონკრეტულად თუ ბლოგზე ვილაპარაკებთ, მკითხველთან ხარ ძალიან ახლოს. ეხა არ ვიცი, ეს კარგია თუ ცუდია, ზოგი თვლის რომ ცუდია. იღებ, ასე ვთქვათ, მითითებებს, იღებ შენიშვნებს, რომლებიც შენ შეგიძლია გამოგადგეს. და შეცვალო შენი, კი, მუდმივ კავშირში ხარ მკითხველთან. და ზოგი ამბობს, რომ ეს ცუდია.
და თან ეს კითხველი თითქოს შენი შექმნილის თანამონაწილე, შენ პერსონაჟად იქმნება რა, ძალიან საინტერესო რამეა.
სტატისტიკაც არ არის პრინციპში საჭირო, ყველა ვინც არის Facebook-ის მომხმარებელი, მე ვარ ძალიან რიგითი მომხმარებელი Facebook-ის, ვერ ვიტყვი რომ ლიტერატურა არის რაღაც ყველაზე მთავარი რაღაც ჩემ ცხოვრებაში, მიუხედავად ამისა დღეში რამდენიმე ლიტერატურული ნაწარმოები მომდის, რო წავიკითხო.
და
კითხულობ აბსოლუტურად ისე, რომ კონკრეტულად ციკთა შეხება არ მაქვს, არ არის არანაირად კომერციული, ვთქვათ ავტორისთვის, ხო, ანუ აბსოლუტურად გულწრფელი რაღაცა, მას მხოლოდ იმიტომ უნდა რომ გაუზიაროს ხალხს თავისი შემოქმედება, რომ ეს უნდა. არანაირი კომერციული დაინტერესება თუ თქვათ ციგნების გაყიდვიდან აღებული ჰონორარი თუ რაღაც ამ შემთხვევაში, როდესაც ის ადამიანი უანგარო დებს, ეს არის რაღაცა. Facebook-ზე არის ძალიან კარგი ტერმინი share, ქართულ Facebook-ზე გაზიარება ქვია. ხო, აი გავრცელება კიდე არის ერთი, მაგრამ გაზიარება რაღაცა, გრძნობების გაზიარებასავით, ან ყველაფერს რასაც აკეთებ დღის განმავლობაში, აზიარებ და აზიარებ მუდმივად საზოგადოებასთან. და როცა მწერალს აქ ეს მომენტი ვთქვათ, რომ ის შემოქმედება, მისი შემოქმედება არის მუდმივად გაზიარებული საზოგადოებისთვის, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე მწერლობის სოციალურ მომენტზე ლაპარაკი უკვე სხვა რანგში გადადის. ეს არის აბსოლუტურად სოციალური შემოქმედება, ეს არის შემოქმედება ცალსახად ხალხისთვის.
ხო, თუმცა ხალხიც არის ამ შემოქმედების შემქმნელი, ხო, როგორც თქვით, რაღაცა საოცრება. იცით რა, მწერალსაც ხო ჭირდება ეს გაზიარება და კითხველსაც ძალიან ჭირდება, რომ იყოს ჩართული,
ხო, უკუკავშირი არის ნებისმიერი შემოქმედისთვის და მნიშვნელოვანი. ეხლა ადრე თუ იყო ესე, რომ შენ გამოცემდი რაღაც წიგს და ბოლოს შეიძლება რაღაცა მისამართი მიგეთებინა, რომ თქვა შენიშნები და კომენტარები მოგწერეთ. ეხლა იგივე ნაწარმოებს თუ დადებ თქვა Facebook-ის გვერდზე ან ბლოგზე, შენ მიიღებ შეიძლება თქვა 500 კომენტარს ამაზე. შენ გაიგებ რას ფიქრობენ ადამიანები ამაზე.
აქედან ნახევარი შეიძლება ცუდი იყოს, ნახევარი კარგი, მაგრამ შენიშნა და ეს ბუნებრივია, შენ ზრდას ხელს უწყობს.
ჩვენ კიდე გვყავს მსმენელი ეთერში. თუ შეიძლება გისმენთ?
მინდა გითხრათ და გამიტინასაც ჯერ მინდა მოგესალმოთ, გამარჯობა.
მადლობთ, გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნოა რომ გისმენთ, მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენი მსჯელობა, თქვენი საუბარი დაიწყო იქიდან, რომ აი ის ავადსახსენებელი პერიოდის შემდეგ რაღაცა მოხდა, განსაკუთრებული ძვრები და რაღაც ახალი დაიწყო ლიტერატურაში. მე მაგალითად დავიწყებდი იმით, რომ მოხდა რევოლუცია იმ თვალსაზრისით, რევოლუცია ბარდებზე არა მაქვს საუბარი, რომ ვართ ჩვენ კომპიუტერის ხანაში. აი ყველაზე დიდი სულილება თუ რაიმე შეიძლება ითქვას, აი ეს არის. მე ყოფილი გამომცემელი გახლავართ, რომ იმიტომ შეიძლება ამაზე ვისაუბრო. დიახ, და კარგახნის 50 წელი მე მსახური ამ საქმეს და მინდა გითხრას, რომ ეხლა ძალიან გაადვილებული, ძალიან მოსახერხებელი შეიქნა ყველაფერი. ის რომ დაწეროთ, ის რომ გააცნოთ სხვას, აი ეს ჩვენი ცნობილი გაზიარება, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობდით, ამისთვის საჭირო იყო სპეციალური წრეები უნივერსიტეტში, სხვა ინსტიტუტებში, იგივე მწერალთა კავშირში. ამას ძალიან ბევრი რაღაც ახლდა თან სირთულე. იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ საწყალი 100 ამწყობები მუშები იტანჯებოდნენ, რამდენი კორექტურა იყო საჭირო, რამდენი რამ, რომ ეს ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ხალხისთვის. ხო, და აი მე ვიტყოდი, რომ აი აქედან დაიწყო ყველაფერი. აი თავარი ეს არის, რაც მოხდა. ახლა ყოველს, აი თუ დამიჯერებთ, დამიჯერებთ რა არის დასაჯერებელი, ყოველას, ვისაც სურვილი აქვს, შეუძლია მეხუთე კლასის ბავშვსაც კი დაწეროს და შესაძლოა ვიღაცამ აღმოაჩინოს, რომ აი ვიღაც განსაკუთრებული იზრდება. ისეთი პირობებია, ისეთი დაახლოებულია ბავშვისა და დიდის კომპიუტერთან. მაგრამ ერთი რამ მაინც მინდა შევნიშნო. ლაპარაკია, რომ რატომ უნდა გამოვიგენოთ ველოსიპედი? რა არის გამოსაგონებელი? კაცობრიობის ისტორია, ურთიერთობები, ეს არის ძველიდან დაწყებული, ბოლომდე და კიდე ალბათ 20 საუკუნე იქნება. ურთიერთობები ყოველთვის დაახლოებით ერთნაირი იყო ადამიანების შორის, თუ არ ცვლით პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცვლილებებს, არა? ამიტომ არაფერი გამოსაგონებელი არ არის. ძალიან მარტივ რაღაცაზე შეიძლება იყოს დაწერილი ნაწარმოები და გახდეს საყოველთაო. აი რაღაც ძალიან
პრიმიტივიზმი, რასაც ქვია.
აი რაღაც ძალიან ზოგადი მსჯელობა, მაპატიეთ, მე უსმენდი ახლა თქო. ჩემთვის მე გარკვეულწილად გარკვეული ვარ და უკვე იმას სახში ვარო, ამას უკვე ვასრულებ, მაგრამ აი ახალგაზრდა რო გისმენდეთ ახლა რაღაც იბნევა, რაღაც ეს ტერმინები, რაღაც განსაკუთრებული, რაღაც ცოდნის გამომჟღავნება, რაღაც უცხოეთი, რაღაც ფის იყო ეს.
იცით ქალბატონო.
აი არსებითი, მაპატიეთ, არსებითი თქვათ, არსებითი რომ ადამიანის გრძნობები, ურთიერთობები, აი ჭეშმარიტებები, სადავო საკითხები, ინტერესები ყოველთვის იყო და იქნება და აი ამაზე შეიძლება ძალიან კარგად წეროთ. ანე ფრანგის დღიური გახდა რა? თქვენ თვითონ კარგად იცით. არაფერი არ მომხდარა 13 წლის გოგონამ დაწერა და აღარ ციგნი, ხო? არ უფიქრია იმას, რომ ის გახდებოდა ასე ყველასთვის საყვარელი და საინტერესო. აი მასე მარტივად ვუთხრათ ახალგაზრდებს, რომ არაფერი გამოსაგონებელი არ აქვს. მოდით დემოკრატიული სული ყოველთვის არსებობდა გარკვეულ ნაწილში ადამიანების ჯერ კიდე რა დროიდან და არაფერი არც დემოკრატიაში და არც ხარამეში ახალი არ ყოფილა.
თუმცა შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ, ხო, ეს ველოსიპედი?
შეიძლება
ამას ვაპარაკოთ. კი, ჩვენც ის თვითონ გონდია.
ეს ველოსიპედი უკვე ძალიან დაძველდა. მინდა
კი. აი, მე მგონი თქვენ და ჩვენ ზუსტად
მაგას ვამბობდით ჩვენ.
არ არის ველოსიპედი ისეთი განსაკუთრებული გამოგონება, რომ გაუთეთ.
დიდი მადლობა, ქალბატონო. დიდი მადლობა.
მე მინდა მე ვლაპარაკობდი ველოსიპედზე და მინდა ვთქვა, რომ ეს უბრალოდ გამოთქმა ეგეთი ველოსიპედის გამოგონება და რაღაცა ის გამოთქმა მოვიშველია.
რაღაც მინდა რომ ქალბატონს უთხრა, აი ქალბატონმა გითხრა რომ აი თქვენ რაღაც ტერმინებით ლაპარაკობთ, ხო? მართალია, ჩვენი ლექსიკა ნამდვილად შეცვლილია. ესეც არის იმ რევოლუციის ნაწილი. და ანუ ამით ჩვენ არ ვაკნინებთ რაღაცა ღირებულებებს. ეს არის ჩვენი ყოველდღიური სიტყვები, ხო, რომელიც გააჩინა ტექნოლოგიებმა და ასე შემდეგ, ხო? ამით ჩვენ თავს არ ვიწონებთ, მოკლედ ეს მინდა ქალბატონს უთხრა და ჩვენს მსმენელს, ხო? ამით არა, ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და სწორედ ამაზე წერთ იმ ბლოგებში. სხვა ჩერს ერთი კითხვა მაქვს. აი, შეიძლება რომ აი ამ ბლოგებს და ინტერნეტში რაც მიდის სამწერლობო მოღვაწეობა, ეს არის მწერლობა? თუ არის მწერლობა, დაბეჭდილი ციგნია, აწყობილი ასოებით და ასე შემდეგ, ხო? აი, ესეც მინდა რომ ამაზეც რა ბექა და მე დათო შენ.
ხო, ერთი რაღაცა თქვა კიდე ქალბატონმა, რომ იმისთვის რომ გაგეზიარებინა ეს ყველაფერი ადრე უნდა რაღაც სალონური შეკრებები ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ჰქონდა რა თქმა უნდა თავისი მომხიბლელობა და ეხლაც აქვს. ჩვენ ჟურნალში ბეჭდავთ, ხო, შემოქმედებას. ბეჭდავთ იმიტომ, რომ წიგს აქვს რაღაც რიტუალური დატვირთვა, რომელსაც ვერ ცulis ჩემ დასაბედნიეროდ, ვერ ცulis ვერანაირი ტექნოლოგია. აქვს სუნი, აქვს ფერი, აქვს რაღაც შეგრძნება და თითქოს წიგს რო იღებ ხელში, რაღაც რიტუალში ხარ და ის დრო გატარებული წიგთან არის რაღაც ბედნიერება, ხო? ამას საბედნიეროდ ვერ ცulis. თუმცა ცulis სხვა რაღაცეებს, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. არის თუ არა მწერლობა ძნელი სათქმელია. მე ვთვლი, რომ არის მწერლობა, კარგი მწერლობა თუ ცუდი, ეს უკვე საზოგადოების განსასაზღვრია და აქ ყველაფერს საზოგადოება ლანძღავს. არა, ლანძღავს კიდევაც და აქებს კიდევაც. და ეს ყველაფერი არის საზოგადოების განსასაზღვრი, რა იქნება კარგი, რა იქნება ცუდი, თუმცა ლიტერატურა არის.
არის.
პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ რომ თითქმის 90% თუ ეთანხმები მკალოტონის მოსაზრებებს და ვეთანხმები აგრეთვე ბექას მოსაზრებას წიგნის კითხვის რიტუალთან დაკავშირებით. ბუნებრივია ეს არის რიტუალი, თუმცა წიგნმა უკვე შეითვისა სხვა ფუნქცია. წიგნი თითქოს უკვე გადადის იმ ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ვისაც უყვარს ამ რიტუალის ჩატარება, ხოლო დანარჩენისთვის ფართო მასებისთვის და ასე შემდეგ უკვე შემოდის ინტერნეტი უკვე და წინ წამოვიდა უკვე სოციალური ქსელები, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ჩვენ ჟურნალზე დავიწყეთ წეღან ლაპარაკი და გავერთეთ უბრალოდ სხვა რაღაცაში. მე ვთვლი რომ ჟურნალისტიკას და წელობას აქვს ძალიან ბევრი საერთო. გაბრიელ გარსია მარკესს აქვს ესეთი ფრაზა: ის, ვისაც შეუძლია რომ შექმნას კარგი სიუჟეტი, ის იმავე წარმატებით მოახერხებს დაწეროს კარგი რომანი. თუნდაც ჩვენი წარსული რომ გავიხსენოთ, ყველა ჩვენი სახელოვანი მწერალი მე-19 საუკუნისა იყო ჟურნალისტიკაში. თუნდაც ილია ჭავჭავაძე, თუნდაც პუბლიცისტები ნიკო ნიკოლაძიდან დაწყებული, გიორგი წერტილი დამთავრებული და ასე შემდეგ. აგრეთვე თუ გადავხედავთ სოფლიო ლიტერატურას, ჰემინგუეი, თუნდაც ის მარკესი, თუნდაც ჩაპეკი, კენკიზი და ასე შემდეგ, ყველანი პროფესიით, ყველანი არა, მაგრამ ბევრი დიდი ნაწილი მუშაობდნენ სწორედ პრესაში.
და აუცილებლად ექნებოდათ ბლოგები ამ დროში, რომ ეცხოვრათ.
ამ დროში ეცხოვრათ, ბუნებრივია.
ბუნებრივია.
აი თუ აქ ხეხა შევედები, დიახ.
ჩვენ გვყავს ისე მსმენელი ხაზზე, თუ შეიძლება. გისმენთ?
მოგესალმებით, ჩემოშულებო, ჩემოდიდებულო, ადამიანებო, ჩემო თვალისინათლებო და ჩვენო მომავალო საქართველო.
დიდი
მადლობა. რა კარგები ხართ, სულო, რა კარგად მსჯელობთ. რა დიდებული.
მე გავწითლე.
აიამაყო საქართველო თქვენით ნამდვილად.
უღრმესი მადლობა.
გასული საუბრის უკვე ვარ, მაგრამ უერთდები თქვენს ახალგაზრდა მოსაზრებებს, თქვენს წარმატებებს, ვეფერები და გესალმებით ნამდვილად.
მე
ცოტა უსინათლო ვარ და ისე მიხარია თქვენ რო ასე კარგად მსჯელობთ. არ შემიძლია არც ინტერნეტში შემოსვლა, არც წაკითხვა, არც არაფერ, მაგრამ თქვენი საუბარი ისე გულის მალამოსავით მედება, რომ ვერ წარმოიდგენ და იმ ჩვენს წინა ქალბატონს მსმენებს ვეთანხმები კიდე ძველი გამომცელობი და წიგნის სიყვარული. ახლა მე თქვენ ყველაფერი კარგია, ახლა თანამედროვეურად რა თქმა უნდა, საზოგადოება იზრდება, ვითარდება, კოსმოსში მიდის ადამიანი, რას ლაპარაკობთ, როგორ განვითარდა ყველაფერი, მაგრამ წიგნის სიყვარული, აი ანა კარენინას რო წიგში წაიკითხავ, ქართული რო ბიბლია რას ლაპარაკობთ,
ციტატა
რუსთაველი, რა როგორ გეკადრებათ, როგორ რომელი არ ჩვენთან გალაქტიური გინდა თუ გურამიშვილი თუ რა ვიცი, ილია ამ აღარ ვკითხულობ უკვე ამდენს იმდენ რამ და რაღაცა გვაქვს და რას გეტყოდით, იცი მე მდიდარი ვარ, საუნჯემა გულში ფარული, ჩემი სიმდიდრე სიკეთეა და სიყვარული, რამდენიც უნდა გავსე თქვენ და გასაჩუქებლად, მაინც ზღვარი ულევი და დაულეველი, ღმერთსა ჩემთვის მოუცია ქონებად გულის ითბო სიყვარული, მარა და მე არ მოსავს თვალნი პატიოსანი, მე მუზავარ უბრალოდ მკურნალი მეტნაკლებად, მოჭანდრაკე მომღერალი, რა ვიცი, მგოსანი და ასე შემდეგ, ჩვენი ერის, ჩვენი ხალხი, ჩვენი სიყვარული და ჩვენი შვილი დედაქართველოსანი, გაგიმარჯოთ შვილებო, კარგად მეყოლეთ,
გახარებულიყავით თქვენ ჯამრთელადი. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
ესე იგი, ისეთ სიტყვები გვითხრა გალბათ.
განსაკუთრებით ბოლო ნაწილში იმხელა გაზიარების სურვილი იყო ჩადებული ამ ლექსში.
აი, ისე ფიქრობდი მეც.
რომ როგორ უნდა ადამიანს გაუზიაროს თავისი.
და იცით რა, ზოგიერთი ადამიანი ეწინააღმდეგება ამას, ანუ რაღაცა შინაგანი წინააღმდეგობა აქვს, რომ აი რა არის ეს სოციალური სქე, როგორ შეიძლება სტატუსად გამოიტანო შენი შინაგანი მდგომარეობა, როგორ შეიძლება ამაზე ილაპარაკო დღეს, როგორ ხასიათზე რა სურვილები გაქვს, რა შეგრძნებები გაქვს, ხო? ძალიან ბევრი. ეს მე მგონი რომ ეს ყველაზე მაგარი მონაპოვარია თანამედროვე ცხოვრების, რომ ადამიანები არიან თავისუფლები, ღია, მათ შეუძლიათ საკუთარ სულზე და სხეულზე ილაპარაკონ თავისუფლად და ასევე ილაპარაკონ იმ პროცესებზე, რაშიც ვარ.
აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ თუ არ ვცდები, რომის პაპ კათოლიკურ სამყაროში მოხდა ეს რაღაცა, რომ რომის პაპი გამოვიდა და დალოცა ფეისბუქით ურთიერთობა. აა ურთიერთობა თქვა. კი, საჯაროდ და კი, გამოაცხადა.
ეს არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, ხო?
ყველაფერს
ვერ მომწვეთავთ არა.
თუმცა ყველაფერს ისევე როგორც თქვა ციგნის რიტუალურ დატვირთვას თუ შევადარებთ ელექტრონული ლიტერატურის არა რიტუალურობას, ერთმა მეგობარმა მკითხა რომ ციგნი უფრო გიყვარს თუ ლიტერატურა, აბა დაფიქრდი კარგად. და მართლა უკვე განსხვავებული ცნებები გახდა თითქოს ის ციგნი, როგორც ნივთი ვთქვა, შეიძლება ისე აქტუალური აღარ არის. ასევე არის ყველაფერს აქვს თავის დადებით და უარყოფითი მხარეები. მე ვთვლი პირადად რომ Facebook-მა და სხვა საშუალებებმა, ინტერნეტ საშუალებებმა საზოგადოებაში და ქუჩებში და ასე შემდეგ ნაკლებად სოციალურები შეიძლება გახადა ადამიანები.
თუმცა
გაიშალა მთელი ახალი სივრცე სოციუმის. ფაქტიურად ახალი სოციუმი გაჩნდა ინტერნეტში.
ხო, და ცოტა განსხვავებული რეალობა, იმიტომ რომ ხშირად იქ ხდები, იქ რჩები და რეალურად, აი რაც რეალურად ხდება, იმის აი იქ აქვს დისკუსია, იქ აქვს პოლიტიკური დებატები და შენი სოციალური აქტივიზმი ადამიანის, ხო, რაღაცა იკლებს იმის ხარჯზე, რომ იქ იკმაყოფილებ ყველაფერს, ხო?
კი, მე მაგალითად მყავს მეგობარი, რომელმაც მითხრა, რომელმაც გოგონა გაიცნო, ასე ვთქვათ, გოგონა გაიცნო Skype-ით და იქო ის ძალიან თამამი იყო და როცა შეხვდნენ ერთმანეთს, საერთოდ ხმას არ იღებდა. აქვს ეს რა ქვია, მახასიათებელი.
ჩვენ ძალიან ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, ხო? იმიტომ რომ გინდა ბექა ორი წუთი, ერთი წუთი გაქვს, გინდა რამე გითხრა, იმიტომ რომ ვამთავრებთ ნელ-ნელა.
ჟურნალზე რო
ხო, და ჟურნალზე კიდე ერთხელ. ეს არის ჟურნალი, რომელშიც ყველაფერს ნახავთ. ნახავთ ლიტერატურას, პროზას, პოეზიას, ნახავთ საინტერესო პუბლიცისტურ წერილებს,
რომლებსაც კავშირი აქვს მწერლობასთან.
ამასთან, ხო, ამიტომ იყიდეთ, წაიკითხეთ ჩვენი ჟურნალი და გიყვარდეთ წიგნი. მე მგონი წიგს მაინც ვერაფერი ვერ შეცვლის, ხო?
ბუნებრივია, გეთა, ჩემთვის ვერ შეცვლის ყოველ
შემთხვევაში. ყველაფერზე ვისაუბრეთ და მე მგონი რომ ჩვენი აზრით ალბათ მთავარი დანიშნულება თანამედროვე ლიტერატურის ეს არის ხალხის და საზოგადოების სამსახური და ღირებულებების, თავისუფლების, უფლებების, ადამიანის არაძალადობის, აი ამაზე წერა მე მგონი და ამის პოპულარიზაცია უნდა მოხდეს.
ზუსტად ამის თქმა მინდოდა რომ ეს არის ყველაფერი, რაზეც წერთ ჩვენ.
ში და სამყაროში და ჩვენს მიკროსამყაროშიც ვიცხოვროთ. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
თავისუფალი ლიტერატურა FM 104-ზე. ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის ყველა სიახლე. Radio Ertis Smenelisatvis.